U emisiji Putevi proze možete slušati priču Njegova posljednja misao iz zbirke Jorgosa Filipua Pieridisa Vreme iskušenja, koju je sa novogrčkog preveo Saša Đorđević, uskoro će objaviti izdavačka kuća Treći trg iz Beograda. Čita Marica Milčanović.
Njegova posljednja misao. Andonisu Mistakidisu. Planirao je da ode u posetu Androsovim roditeljima. Gledao je na to kao na dug prema njima i prema sećanju na svog mrtvog prijatelja. Ali dani su prolazili i nikako nije mogao da se odluči. Sada, kada je u njemu srušeno sve ono što je toliko dugo delio sa njima, šta bi mogao da im kaže? Šta bi rekao Androsovom ocu, što bi sigurno izazvalo diskusiju, kao što je uvek bilo, a naročito sada, ako je istina ono što se priča o načinu na koji je reagovao kada je čuo za smrt svoga sina, o načinu na koji nastavlja da veliča puč i da proklinje one koje smatra odgovornim za njegovu nepravednu smrt. Dakle, nije shvatio gorku istinu da smo mi odgovorni, mi koji smo otišli da bismo ubijali. Drugi su udarili na nas u samoodbrani. Ali opet, zar da ne ode da ih poseti, da zaboravi na godine kada mu je njihova kuća bila kao sopstvena? Možda neke stvari Kir Dimitris ne razume, ali šta sam pa ja shvatao u ono vreme kada sam se slagao sa njim? Čak i sada, šta bih razumeo da nisam uzeo učešća? Tako se mučio, naročito tokom noći. Lambrianos, crnomanjasti i snažni mladić, uvijao se kao crv bez sna, a misli su mu lutale nepovezane i sa koje god strane da ih je načinjao, uvek bi se završavale s osjećajem krivice koji ga je probadao kao nož. Neka neodređena tuga ga je sada držala prikovanog za nešto, nije znao šta, što bi mu olakšalo kada bi samo mogao da zaspi. Opet je osjetio ono nepodnošljivo zatezanje u glavi i telu, sumanutu želju da viče, koju je suzbijao strah da će preplašiti druge koji su bili u kući i spavali. Nakon toga usledilo je opuštanje, slomljenost, potreba da zaplače, ostade nepomičan, opružen na krevetu gledajući u pomrčinu. Okrenu se na desnu stranu, uključi lampu na stočiću i pogleda na sat. 3 časa posle ponoći. Isključi svetlo i ostade u istom položaju sve dok se nije umorio, a onda lagano utonu u nespokojan san. Sanjao je da je bio u vojničkoj uniformi, na nogama je imao debele cokule, teške kao olovo i uprkos tome što mu je bilo veoma teško da podiže noge, gazio je samog sebe. Probudi se uznemiren. Soba je bila okupana bledom svetlošću koja se probijala kroz žaluzine. Pogledao je ponovo na sat, samo što je prošlo 6. Začu majku kako sređuje po kuhinji i brata kako se umiva i snažno duva nos. Podiže se, ode do prozora i otvori ga. Zlatna svetlost i jutarnja rosa ublažavale su njegovu patnju. Iznad avlija i krovova Nikozijskog predgrađa uzdizao se, prekrivajući horizont, veliki eukaliptus. Čitav jedan impresivni svet, njemu toliko blizak iz vremena kada je bio dete, ali je tako dalek, tako samosvojan. Donekle se umiri. Opet pronađe volju da svoje misli dovede u red, da konačno raščisti sa tim do koje mere je bilo opravdano ovo osjećanje krivice koje ga je mučilo. Učestvovao je u jednoj izdaji, u jednom zločinu, da, ali niti je to želeo, niti je ikada pomislio na tako nešto. Baš suprotno, verovao je da se povinovao glasu svojih ideala. Tek kada se zlo desilo i kad se nađe usred međusobnog ubijanja s drugom decom iz svoje zemlje, tek u tom trenutku nasluti da se nešto prljavo dešava u čitavoj priči. Sevnu munja sumnje koja mu zaslepi um i niti je mogao da je se otrese, niti da je dobro prouči u čitavoj pometnji, ali ubeđenja koja je strastveno prihvatao sve do trenutka kada je sa svojom jedinicom krenuo ovamo, povinujući se naređenju i misleći da obavlja svoju dužnost, izgubiše stabilnost koju su imala. Kao da se nalazio u košmaru, mehanički je izvršavao naređenja, skrivao se, pucao u prazno, sve dok iznenada nije sve stalo, a on ugleda oficira kako se napirlitan šeta i govori o uspehu. Osetio je gađenje. Tražio je Androsa koji je bio u istoj četi, ali mu rekoše da je ubijen i pokazaše mu na jedno ljudsko truplo na zemlji prekriveno prljavim ćebetom. Priđe, podiže kraj ćebeta i ugleda skamenjeno lice svog druga. Knedla u grlu ga je davila, ali on tvrdoglavo stegnu zube da ne bi pred ostalima briznuo u plač. Potom naiđe velika nesreća, invazije turske vojske koja opustoši predele i ljude. Lambrianos je proživljavao teške dane, mučila su ga bezbrojna pitanja, a srce je patilo provodeno osjećajem krivice. Koliko god da je to smatrao neopravdanim u onim retkim trenucima kada je mogao smireno da razmišlja, dopusti smo našim najdubljim željama za dostizanjem ideala da budu zarobljene u lažnim proglasima koje su nam namestili oni koji poznaju veštinu proklamovanja istina tako što će ih izvrći da izgube svoj integritet i u rukama podlaca postaju lažne zapovesti uz pomoć kojih će ostvariti svoje nemoralne ciljeve. A u srcima nas dobrodušnih postaju obmane koje nas dovode ovde gde smo sada. Oseti da se njegova veza sa Androsom učvršćuje u jednoj drugoj dimenziji gde je njihov zajednički put sve do njegove smrti sada poprimao osobine saučesništva. Dok se oblačio, u njemu se javi želja da ode već danas i poseti Androsove roditelje. Tako je neočekivano u njegovoj glavi sazrela odluka te prestade da se premišlja. Srce mu poskoči kada je ugledao uličicu na drugom kraju naselja, kuću od kamena, njene ćeramide, isprane plavičaste prozore, palmu u dvorištu. Bože, koliko uspomena iz detinjstva, a potom iz gimnazijskih dana, učenje, nestašluci, maštanja, posvećenost, tajna okupljanja i misije u vreme pobune sa neverovatnim osjećajem opasnosti. I svuda je živo Androsovo prisustvo. Gospođa Panajota je čistila dvorište. Zabezeknu se kada ugleda Lambrianosa, ostavi metlu da padne, raširi ruke i poljubi ga, ali nije rekla ni reč, gušila se, samo je ćutke plakala. Lambrianos nije znao šta da radi, šta bi mogao da joj kaže, šta bi mogao drugo osim praznih reči pred ovakvim bolom. Ostade da ga posmatra sve dok se nije malo sabrala. Uđi unutra, Lambrianos, reče tiho i ode u kuću, teturajući se, kao da joj se vrti u glavi. Lambrianos krenu za njom. Čim je ušla u predsoblje, gospođa Panajota uzviknu: Dimitrise, Lambrianos je ovde. Maltene u istom trenu otvoriše se vrata i pojavi se visok i grub muškarac, mlađi od svoje žene u 50. godinama. Okrutnost mu se ocrtala na licu kada je pogledao Lambrianos sa svojim sitnim očima, tako da se ovaj zapita šta li Kir Dimitris ima protiv njega. Ali to potraja svega nekoliko trenutaka. Njegovo lice ubrzo smekša i dobi izraz suzdržane tuge te pruži ruku Lambrianosu. Posedali su oko malog stola i nakon što je upalio cigaretu i snažno izbacio prvi dim, Kir Dimitris reče: Dakle, uspeli su da ti ubiju druga, zlikovci. Lambrianos ne odgovori, ali ovaj nije ni očekivao odgovor. Odsečnim pokretom otre se pepeo sa cigarete i nastavi razjareno: Ubili su mi sina. Zašto? Ja ću da ti kažem. Zato što je bio iskren rodoljub. Vaš patriotizam, vaša naklonjenost nacionalnim idealima, to je bio vaš zločin. Nešto drugo je bio naš zločin, pomisli u sebi Lambrianos, ali ne progovori. Kako da ove misli koje su ga mučile suprotstavi napadu jednog slepo ogorčenog čoveka? Nije im bilo dovoljno što su terali po svome i upropastili borbu, već su doveli do toga da nas ubijaju. Ali sada, kada njihovo sunce više ne sija, Treba da se pronađu odgovorni i kazne. Nastavio je da priča sa sve većim žarom, da govori protiv neprijatelja nacije i podlaca, ali Lambrianus prestade da pridaje pažnju njegovim rečima. I ranije je to često slušao. Samo što mu sada bi jasno da ovaj izbezumljeni čovjek nije govorio u svoje ime, već je kao papagaj ponavljao ono što su drugi rekli. Ali uprkos tome što je došao pripremljen, delovalo mu je čudno da se Kir Dimitrisov stavi predrasude nimalo nisu izmenili, da i dalje ništa nije razumeo, da je kao i ranije odgovornost za sve strahote, a sada za smrt svog sina i nesreću pripisivao istim onim ljudima koje je neodređeno označavao kao neprijatelje nacije. Moguće je čak da su se sada njegove predrasude i uvećale, zajedno sa potrebom da prevaziđe sopstvenu bol. Sada ga obuzima manija i istresa se urlanjem i biva još više obuzet da se na kraju svojevoljno predaje ovim nagonima, sprovodi neku vrstu bekstva. Kako god da je, sada nas razdvaja jedna nepregledna pustinja, zaključi Lambrianus. Gospođa Panajota sedela je pogurena sa šakama izobličenim od artritisa koje su se odmarale na njenoj kecelji. Gledala je času svog muža, času Lambrianusa, sa pogledom punim tuge i nespokoja. Lambrianus u tom pogledu opazi nevidljivu lepotu čovjeka koji pati i talas sažaljenja i ljubavi ga preplavi. Naposletku reče, vreme je da idem i ustade. Ustade i Kir Dimitris i pruži ruku Lambrianusu. Ostaje ti da se osvetiš za smrt svog prijatelja, reče. Gospođa Panajota isprati Lambrianusa do gozdene kapije u dvorištu. Idi u miru, dete moje, i Bog s tobom, reče mu tiho. Lambrianus uze njenu ruku i gonjen iznenadnom potrebom sagnu se i poljubije. Znao je da je više neće videti.
U emisiji Putevi proze pratili ste priču Njegova posljednja misao iz zbirke Jorgosa Filipua Pieridisa Vreme iskušenja, koja je prvi put štampana u Solunu 1978. godine, a uskoro će je u prevodu s novogrčkog Saša Đorđevića objaviti izdavačka kuća Treći trg iz Beograda. Čitala je Marica Milčanović.